Virðulegur forseti. Eins og háttvirtur þingmaður nefndi þá var ákveðið að setja mjög mikið fjármagn, miklu meira en áður hefur verið gert hér á landi og raunar það mikið að það stenst allan alþjóðlegan samanburð í það að bregðast við því neyðarástandi sem að ríkir vegna flóttamannaströmsins sem að nokkru leyti er komin til Evrópu en aðeins reyndar að litlu leyti meðan við þann fjölda flóttamanna sem að býður aðstoðar eða þess að geta snúið heim. Það er rétt að minni hluti þessa fjármags fer á þessu ári í móttöku flóttamanna. Það helgast ekki hvað síst af því hversu langt verður liðið á árið þegar að þessi fyrsti hópur kemur til landsins. Ef að þessi flóttamenn verða hér aðeins í nokkrar vikur á þessu ári 2015, þá skýrir það hvers vegna upphæðin sem að þarf til þess að taka móti flóttamennum og fer í þennan málaflokk á árinu 2015 er lægri heldur en hún yrði og væri ef að flóttamennir hefðu komið fyrr á árinu. Svo er rétt að nota tækifærið, virðulegur forseti, til að minna á mikilvægi þess að við og fleiri lönd leggjum sem mest af mörkum til að styðja við flóttamenn í nær umhverfi átakana í löndum eins og Líbanon, Jórdaní og Tyrklandi, því að það komið á daginn og við fengum að kynnast því sem að funduðum með flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðana og þingmenn sem að fóru hérðan og kynntu sér ástandi í flóttamannabúðunum, að margir flóttamenn vildu gjarnan hafa tækifæri til að vera þar áfram og snúa svo heim. En á meðan að þeir hafa enga von og aðstæður þar er að fara vestnandi, þá sjá þeir engan annan kost en að leggja í hættu för, lífshættulega för yfir Miðjarðarhafið til að reyna að leita sér björgunar með þeim hætti. Þess vegna verðamenn að setja meira í það að koma til móts við fólk í nær á nærsvæðunum og gera þeir einnig kleift að koma sem flóttamenn beint það.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigurður Ingi